Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Su jumis esu aš, kunigas Gintaras Blužas. Šiandien tęsime mūsų pokalbį apie penktą dievų įsakymą. Jau yra trečioji laida. Šis įsakymas skelbia nežudyk. Ir kaip minėjau ankstesnėse katechezėse, mums Kristų tikintiesiems iš tikrųjų tie dievų įsakymai yra plačiai suvokiami ir Kristaus mokymo šviesoj suvokiami. Taip kaip Jėzus buvo priminęs, kad sako, jums buvo pasakyta, nežudyk, o aš jums sakau, kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Štai, platesnė, gilesnė prasmė, kad jau ir mes pykdami, trokšdami keršto, jau tarsi, netarsi, mes žudome kitą žmogų, mes galime jį žudyti ne tik tai taip, kad paviršutiniškai suprantant žmogžudystės prasme. Tai ir gilinamės į tuos įsakymus, kaip mums juos reiktų priimti kaip Kristų tikintiesiems žmonėms, nes daug kur Viešpats yra sakęs, kad jums pasakyta, o aš jums sakau. Jums pasakyta, o aš jums sakau. Jeigu norit būti mano mokiniai, tai aš jums sakau, yra siauras kelias. Esate kviečiami juo eiti. Jis veda į išganimą. Taigi, šiandien jau buvom kalbėję apie negimusios gyvybės žudimą. Šiandien keliaukim toliau, ką dar apima šis įsakymas nežudyk. Žinoma, kad tai pirmiausiais kalba apie žmogišką gyvybę. Kalbant prie tose laidose, klausytojams labai rūpėjo gyvūnų klausimai. Na, man pirmiausia rūpi žmogaus klausimas, todėl daugiausia apie tai noriu kalbėti kartu gilinantis į bažnyčios mokymą. Ir štai yra toks dalykas kaip savižudybė, kur irgi yra nusižengimas šiam įsakymui, kai žmogus žudo save. Niekada negali žinoti, kaip sąmoningai, kaip laisvai apsisprendęs žmogus tą padaro, bet būdavo netgi tokios pastoracinės priemonės bažnyčioje, kad savižudžiai ir nelaidojami su bažnyčia, ir jie būdavo palaidojami ir už kapinių tvoros. Ir tas dalykas tam tikra prasme būdavo ir geras, žinoma, artimiesiems, tai dar labiau padidina skausmą, bet būdavo ir tam tikra prevencija. Kad žiūrėk, jeigu tu tai padarysi, tavęs į bažnyčią nepriims, tave už kapinių tvoros palaidos ir taip tas padarydavo teigiamą įtaką žmogui, kuris yra tokioj būklei, kada yra labai sunku ir bando nuspręsti tokius negerus dalykus. Ir bažnyčia tokiais veiksmais jinai išsakydavo tokį požiūrį, kad tai yra nuodėmė, kad tai yra sunki nuodėmė. Arba mirtina, kitaip sakant, mirtina nuodėmė atskiria mus nuo Dievo ir jeigu mes mirštam su mirtina nuodėmė, visada buvo bažnyčios mokymas, kad jeigu mes mirštam su mirtina nuodėmė, mes rizikuojam savo amžinuoju gyvenimu. Mirt su mirtina nuodėmė gali neregėti Viešpaties. Dabar bažnyčia taip pat skelbė žinę, jinai meldžiasi už tuos, kurie tokią klaidą padaro, nes ypatingai kreipia dėmesį į Dievo gailestingumą, bažnyčia turi vilti Dievo gailestingume, tai nereiškia, kad jau nebėra rizikos jokių būdų, amžinojo gyvenimo visada rizikuoja tas, kuris daro sunkią nuodėmę, bet bažnyčios misija rūpintis žmonių amžinojo gyvenimu ir mokant ir meldžiantis už visus žmonės, už pasaulį, kad pasaulis nepražūtų, todėl pasitikėdami Dievo gailestingumu ir gerumu mes visada pavedam Viešpačiui visus žmonės, net ir didžiausius nusidėjėlius. Ir netgi, kai yra tokie atvejai, kada turi būti atsakytos bažnytinės laidotuvės, yra tokių atvejų kanonuose numatyta. Dabar neturiu kanonų teisės kodeksų ir prie savęs ir jų nepakomentuosiu, bet toks kaip ten pavyzdžiui, ten viešas kalbėjimas prieš bažnyčią, ten tikėjimo atsisakymas galiausiai. Ir žmogus, jeigu pats pareiškia norą, tai jeigu nelaidojama su bažnyčia, tai ir turi būti atsakytos ir laidotuvių mišios. Visą laiką yra tokia taisyklė, kad jeigu atsakomos bažnytinės laidotuvės, tai yra atsakomos ir laidotuvių mišios. Tačiau nėra atsakoma apskritai malda. Pavyzdžiui, gali būti šeimoje žmogus, kuris, nu, tarkim, ar ten nusižudė, ar kito tikėjimo, visai nekrikštytas ir taip toliau. Pavyzdžiui, jeigu kito tikėjimo žmogus nekrikščionis, neįmanoma jo palaidot su bažnyčia, nes visos tos apeigos liturginės meluos apie jį. Nes ten kalbama apie krikštytą žmogų, apie tą, kurio kūnas buvo šventosios dvasios buveinė, kuris pasitikėjo viešpačiu ir tikėjo. Kaip yra tokie žodžiai, jis tavim tikėjo, tavim pasitikėjo, štai stengiasi vykdyti tavo valią. Tokia mintis driekiasi per visas tas laidotuvių apeigas. Ir tada tokios laidotuvės yra atsakomos ir laidotuvių mišios. Tačiau artimieji, jeigu yra katalikai, jie tikrai gali prašyti ir šventų mišių aukos, kad kunigas melsosi aukotų mišias. Tai nėra, kad negalima už tą žmogų aukoti šventų mišių. Tik tai negalima aukoti laidotuvių šventų mišių, kur yra imami tekstai specialūs, kur ten kalbama apie krikščionį. Tikinti žmogų, kuris būdamas vienybėj su Dievu iškeliavo pas viešpatį ir pavedant jį kaip bažnyčios narį, bet galima, bažnyčia yra besimeldžianti kasdien ir kunigas kasdien aukoja šventasias mišes, ne tik tada, kai kas nors numiršta. Jis visą laiką meldžiasi ir priima intencijas, kuriomis žmonės prašo pasimelsti ir tą dieną aukodamas mišes kunigas gali melstis už visus žmonės, už kokius tik tai žmonės paprašo, bet bus tos dienos šventosios mišios. Tekstai bus tos dienos liturgijos, bet nelaidotuvių. Tai čia yra tas skirtumas. Na, grįžtant prie tos savižudybės temos, kodėl tai yra sunki nuodėmė. Už savo gyvybę kiekvienas žmogus yra atsakingas ją davusiam Dievui. Šita dovana nėra mūsų nuosavybė. Ir mes turim saugot, dėkingai priimti ir saugo tą gyvybę, kaip katekizmas rašo, Dievo garbei ir mūsų sielų išganimui. Štai mūsų gyvybės tikslas. Mes neturim teisės pražudyti savo gyvybės ir savo norų, netgi pasirenkant nuodėmę paskutinę gyvenimo akimirką, mirtiną nuodėmę. Ir tai yra tiesiog kaip spjovimas Dievui į veidą, nes tarsi nepasitikiu tavim žinoma. Tai kalbant apie grinai patį veiksmą, čia daug faktorių susideda. Žmogaus kančia, tam tikra suspaudimo būsena, tai liga gali būti ir taip toliau. Negalima konkrečiai pasakyti labai aiškiai kiekvieno žmogaus atveju, bet pats principas, pats tas faktas žmogaus atsisakymo gyvybės pačiam. Ir kaip katekizme rašoma, kad mes esame Dievo mums patikėtos gyvybės prižiūrėtojai. Bet ne savininkai. Esam prižiūrėtojai, turim rūpintis savo gyvybę, savo sveikatą, nes turim pašaukimą šiam gyvenime, labai svarbu tą pašaukimą išsiaiškinti, juo gyventi, duoti vaisių šiame gyvenime, amžinajam gyvenimui, kaip šiandien liturgijoje, šios dienos evangelijoje kalbam apie vynmedį ir šakeles, kad atsiskyrę mes nuo viešpaties nieko negalim padaryti ir kas neduoda vaisių, sudžius kaip šakelė, jos bus išmestos į ugnį ir taip toliau. Kiekviena šakelė, kuri duoda vaisių, kuri yra šaknyjusi vynmedį, Dievas, vynininkas apvalo, jį duoda dar daugiau vaisių, tas apvalimas gali būti tam tikra kančia, bet jinai yra vaisinga. Visą laiką žmogus turi prieš akis turėti savo amžiną įlikimą. Jeigu to matymo neturi į savo gyvenimą, iš amžinybės perspektyvos. Tai tada dažnai ir ateina tas momentas, kada pasirodo, kad nėra jokios prasmės. Ką bedaryčiau, kaip begyvenčiau, nebėra prasmės. Savižudybė taip pat dar su kitais dalykais susijusi. Tai yra ir toks egoistiškas dalykas. Štai dar noriu pacituoti katalikų bažnyčios katekizmą. Savižudybė prieštarauja natūraliam žmogaus polinkui išsaugoti savo gyvybę ir pratęsti gyvenimą. Ji ypač prieštarauja teisingai savęs meiliai. Ji taip pat paniekina artimo meilę, nes neteisėtai nutraukia solidarius ryšius su šeima, tauta ir žmonija, kurių atžvilgiu turime pareigų. Ir kartais, kai yra sunkumų, problemų šeimoj ir žiūrėk, paima vienas ir pasitraukia iš gyvenimo, jūs pasisiuskit, susitvarkysit patys be manęs. Va tas toksai egoistinis poelgis, kuris prieštarauja artimo meilį ir negana to, kad ta šeima turi ir taip problemų ir sunkumų, gal toks gyvenimo momentas, bet tas momentas praeis. Tik reikia problemą spręsti, iššūkius priimti. Negana to, prie to dar viena bėda nusižudė šeimos narys. Dar turėkit daugiau. Va štai turit problemą, aš jums dar užkrausiu. Tai čia yra visiškai egoistinis veiksmas. Ir dar vienas yra aspektas savižudybės, kad jei savižudybė kartais duoda tokį pavyzdį kitiems, ypač jeigu tai padaro koks nors garsus žmogus, ar ten, kur jaunimui yra autoritetas, ir tai yra didžiulis papiktinimas, nes tarsi galvojama, kad čia kažkoks žygdarbis, kažkoks herojiškumas, kai tuo tarpu čia yra visiškas toksai silpnumas ir pabėgimas ir dar be to neaišku kur. Ar tikrai esi garantuotas, kad nuo savo sunkumo tokiu būdu bėgdamas neliksi amžiams kančioj? Ar yra tokia garantija? Kaip liaudyje sakoma, nuvilko ant meškos. O savižudybės atveju gali tai būti, kad tu nuvilko ant meškos užbėgt gali ir visai amžinybei. Taigi tuos dalykus reikia mums bent jau tikintiesiems tikrai suvokti, žinoti ir vieni kitiems pagelbėti. Labai svarbu kalbėtis, nebijoti žmonių, kurie turi sunkumų, problemų, kad o ir man čia užkraušia, dabar reikės išklausyti, reikės išgyventi, man bus sunku, man sunku girdėti, kai kitam žmogui sunku ir kad mes pabėgam ir paliekam vieni kitus vienus, bet kartai žmogui daug nereikia, tik tai išgirsti. Kad jam sunku, kad jam negera, kad jam reikia žmogaus tikrai įsiklausyti ir taip pat galima priminti ir patarti va, tuos dalykus, apie kuriuos dabar kalbu. Visas tas rizikas, kurios yra susijusios su amžinybe, visus tuos dalykus, kuriuos užkraunam kitiems ir tai yra dar papildomos nuodėmės, ne tik tai, kad atsisakau gyvybės, bet užkrauni didžiulę naštą artimiesiems, palieku visas savo pareigas, kitiems yra visiška neatsakomybė ir dar gali būti papiktinimas. Štai tu tai padarėjai, bet tavo pavyzdžių kažkas dar pasiekė. Ir tai yra, kaip Jėzus kalbėjo, kad vargas tam, per kuriuos ateina papiktinimai. Papiktinimas yra laikysena arba elgesys, va toks apibrėžimas yra. Papiktinimas yra laikysena arba elgesys, kuriuo kitas skatinamas daryti blogą. Kas papiktina, tas tampa savo artimo gundytoju. Stato į pavojų jo dorybės ir teisumą, gali pastumėti savo brolį į dvasinę mirtį. Čia apskritai kalbama apie papiktinimą, kai įvedamas žmogus į nuodėmę, nes papiktinti tai reiškia, kad įvedi kitą žmogų, skatindamas savo laikyseną ar elgesiu į nuodėmę. Tai nebūtinai savižudybė, bet apskritai bet kokią kitą nuodėmę, jau čia plačiau kalbant, bet šituo atveju tai būtent į tokią nuodėmę. Ir štai kaip ir kalbėjom, kad bažnyčia turėdama mintį, kad žmogui gali būti įvairūs sutrikimai jo psichikoje, kiti dalykai. Ir tie dalykai mažina atsakomybę, kaip čia rašoma katekizme 2282 paragrafė. Dideli psichiniai sutrikimai, išgastis arba didelė laukiančių išmėginimų, kančios arba kankinimų baimė gali sumažinti savižudžio atsakomybę. Sakyta, gali sumažinti savižudžio atsakomybę. Ir toliau rašoma, nereikia prarasti vilties, kad nusižudę asmenys dar sulauks amžinojo išganimo. Dievas gali jam vienam žinomu būdu duoti progos jų išganomam gailesčiui. Bažnyčia meldžiasi už žmonės pasikėsinusius į savo gyvybę. Taigi, kalbama apie Dievui vienam žinomą progą išganomam gailesčiui. Bet kiek yra to gailesčio iš tiesų jau tokiu būdu iškeliaujant, aišku, vienas Dievas, tai žino ir daug Dieve, kad tai būtų įvykę ir mes neprarandam vilties, dėl to ir meldžiamės. Krikščionis tikinti žmogus, jis yra vilties žmogus, jis niekada kitam nelinki pragaro, nenori, kad žmogus pražūtų ir visą laiką turi viltį, todėl ir užtaria kitus. Brangieji, pratęsime mūsų pokalbį po trumpos muzikinės pertraukėlės. Radio klausytojai, tęskime mūsų laidą apie penktąjį Dievo įsakymą. Kalbėjom apie savižudybę. Laidą šiandien vedu aš kunigas Gintaras Blužas. Turime klausytojo skambutį.
Garbėjas Zikristui.
Per amžius, amen.
Norėjau paliudyti, esu tikras liudininkas ir lėtinio neškis polinkio į savižudybę. Daug metų turiu šitą lygą. Klausausi Marijos radio nuolatos, kiek pavyksta nuo darbų atsipriešti ir ypač laidą Klaus drąsiai jau keletą metų. Ir šitas sudimas iš tikrųjų yra tikrai ligoniam, tokiam kaip aš, kas klausosi, kas stokoja tas stiprybės, tikrai jokių būdų ne jūs pamokyti ar pataisyti, jokių būdų tikrai. Ir pamenu prieš kokį pusmetį, dar prieš metus buvo direktorius Kęstutis Kėvalas ir tikrai pamenu, buvo laida ir direktorius dėkojo, sako, kaip džiaugiasi medicinos progresu, kad sako, kaip yra, reiškia, kaip gerai, kad medicina pažengia į priekį ir kad bažnyčia draugauja su medicina ir dabar sako, mes turim kitą požiūrį į savižudybę. Šių dienų bažnyčia žino, kad tai yra liga ir taip nevertina, kad žmogus sąmoningai, reiškia, kažką paėmė, nuėjo, padarė, kad va, kažkam tai atkeršyt artimiesiam ar dievui, va, žiūrėkit, kad tai yra iš tikrųjų liga ir aš noriu paliudyti, kol žmogus gerai jaučiasi, joks sveiko proto žmogus, jeigu pas jį buvo harmoninga šeima, buvo santykiai, joks sveiko proto žmogus nenuės netrauk savo gyvybės, tai tiesiog yra neįmanoma, jeigu pas jį yra nestrikęs nakties miegas, jeigu pas jį yra požiūris į aplinką, santykis su tiesa, nesutrikęs, tikrai to neįmanoma padaryti ir aš žinau už savo lygos istorijos, kad iš tikrųjų lyga, kadangi pas man yra lėtinė, pas man būna labai gražių, šviesių periodų, aš klausosiu jūsų radio, aš bandau melstis ir aš dar kitiems sugebu liudyti ramybę ir šviesą, bet po to būna iš tikrųjų tie tamsos periodai, kurie tikriausiai vaikystėje tėvai aplinkiniai neįdėjo šaknų, kas yra tiesa, kas yra žmogus. Užaugom kai kurie teistinėse šeimose, kaip katinukai, kaip šuniukai, kurie pavalgo, pamiega ir iš viso aš nežinojau, aš baigiau aukštą mokslą, aš turiu inžinieriaus diplomą. Aš nieko nežinojau apie kryžių, apie atpirkimą, apie Dievą ir tikrai visiems tiem žmonėm, kurie dabar dar tik kovoja su šitą lygą, aš labai linkiu. Dažniau jungti Marijos radiją, kur kalba tokie žmonės kaip jūs, kur yra tokios laidos, kaip teima ir aš paskutiniu laikytis, bet aš tikiu, aš iš tikrųjų tikiu, kad su šio tėvalo mintim, kad tai visgi yra lyga ir ne vienas sveiko proto žmogus netinks po gyvybės. Tai tiek noriu pasakyti.
Labai jums ačiū, kad paskambinot ir pasidalinote. Taip, kad aš irgi sutikčiau su jumis, kad tikrai kažkurio čia laido ir minėjau, koks iš tikrųjų turi būti beprotis, kad laisva valia atsisakytum gyvenimo, nenorėtum gyventi tikrai, kad yra kažkas tada atsitikė, tačiau mes negalim kita vertus sakyti, kad jeigu tai yra liga, tai vadinasi jau nebelieka visiškai atsakomybės. Pamenu, kunigams kartą kalbėjo egzorcistas kunigas Arnoldas, kalbėjo apie žmonės, kurie yra apsėsti piktosios dvasios, kur yra apsėdimai, kad ir tai netima visiškai žmogaus laisvos valios. Net ir apsėdimas vis dėlto nėra taip, kad žmogus visiškai neturėtų laisvos valios ir su tuo, žinoma, atsakomybės savo sprendimuose. Tai, žinoma, čia kitas klausimas, tas apsunkinimas teisingai nuspręsti, bet apskritai, iš esmės, pati atsakomybė, jinai visiškai niekur nedingsta, tai negalime to išmesti ir taip labai lengva ranka, tarsi gal netgi ir pateisinti, kad čia liga, tai čia jokios atsakomybės. Žinoma, jūs ne tai norėjote pasakyti, aš supratau jūsų mintį, bet aš čia tiesiog jau kalbu toliau, nes kartais iš tikrųjų yra linkstama pasaulyje į tokią nuotaiką, kur nebenorima prisimti jokios atsakomybės, kodėl žmonės taip labai naiviai tiki tais visais horoskopais, o apie krikščionišką tikėjimą sako, kad čia išmislai nesąmonės, čia ir taip toliau, sako, čia auros visokios, čia zodiako ženklai, eina tas neidžinius religingumus, kur ten daug mažiau yra tos logikos negu krikščioniškam tikėjime, dėl to, kad ten nebėra atsakomybės. Už tave kažkas nulėmė, kažkoks likimas yra nuspręstas, tiesiog žvaigždės taip susiklostė, tavo zodiako dermės tokios arba tavo aura tokia. Ir viskas. Va, išsiskyrė šeima, tai nesutapo, avinas su asilu gyvent kartu negali pagal zodiako dermę ir ne mūsų problema. Vadinasi, taip lemta. Va, kur yra. Nebėra atsakomybės, toks palengvintas gyvenimo variantas, tarsi, kad kažkas kitas būtų atsakingi. Kodėl žmonės yra linkę kaltinti vieni kitus? Kada žmogus dažniausiai kaltina kitą? Tada, kada jisai pats jaučia kažkur, galbūt kaltę ar savo atsakomybę, bet nenori jos prisimti, labai tada gerai, kai randi kur nors kaltesnį, tada pats jautiesi geriau. Tai į tą pusę pasaulis, bent jau man taip atrodo, kad keliauja ir bažnyčiai turi kalbėti apie tai, kad turim, mes vis dėlto turim atsakomybę. Žinoma, ją veikia daug faktorių, bet visiškai nepanaikina. Turime dar žinutę.
Ką daryti, jeigu labai nori gyventi, bet labai sunku išgyventi? Ar gali kas nors padėti nenusižudyti? Čia toks tarsi pagalbos šauksmas.
Aš esu vynmedis, jūs šakelės nuo manęs atsiskyrę, jūs nieko negalit padaryti. Jungtis į tą vynmedį aš neįsivaizduočiau, kaip be tikėjimo žmogui padėti, kuris neigtų Dievą, neigtų Kristų. Jeigu net ir tikinčiam žmogui, pažįstančiam Kristų, būna tokių sunkumų, tai tas kabinimasis į gyvenimą, juk Jėzus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ar iš tikrųjų aš į gyvenimą kabinuosi visam savo gyvenime, yra sakoma stabų kojos molinės. Štai kai tos molinius stabus būnam atsirėmę, dažnai tas gyvenimas mūsų dušta, kai nėra to tikro laimės pagrindo. Žinoma, ne taip lengva, kai yra tokia būsena to laimės pagrindo ieškoti, bet aš tai siūlyčiau tikrai atgailos sakramente, einant iš pažinties, kai būna tos pagundos nusižudyti, jas išpažinti. Formaliai einant iš pažinties, tai reikia išpažinti sunkias nuodėmes, bet iš tikrųjų norint turėti tą naudą ir vedimą, Dievo vedimą, yra naudinga išsakyti ir pagundos. Tai yra pagunda. Tokios įvairios mintis kartais net pačiam žmogui baisu pasidaro, kaip aš taip galėjau pagalvoti, palauk čia. Kaip iš giedro dangaus atėjo mintis. Ir piktojo darbai, jie tirpsta šviesoj. Ir kai išsakai, kai pasisakai, ypač sakramento metu, tai tarsi ištraukia į dienos šviesą, tarsi už ausų jį paėmė, ištraukia į aikšen, kur ten slėpies, ištraukia ir viskas, ir jisai žūsta kitą kartą. Vėl taip, tai yra vienas iš kovos būdų, pirmiausia, netylėti. Pasipasakoti, jeigu turim gerą draugę, ir einant iš pažinties atgailos sakramentu, pagunda dar nenuodėmė. Irgi tą turim suprasti. Nuodėmė atsiranda tada, kada mes pagundai pritariam. Ir nereiktų savęs pult kaltinti, kad jau apie tai pagalvojau, neužsikai prisimto kalties jausmą, bet aiškiai suvokti, kad mane atakuoja, aš netylėsiu, aš neslėpsiu, nes piktajam ir naudingiausia būtų, kad jo tos pagundos būtų nuslėptos, kad tik tu jas žinotum. Užtat atgailos sakramentas yra didžiulė malonė. Ir ten išpažįstant pagundas galima tikrai neblogai pakovoti prieš piktąją dvasę, prieš šios polimus. Ir turime kitą žinutę.
Jei atimdama savo gyvybę, absoliučiai pasitiki Dievo gailestingumu, nejaugi jis vis tiek pasiūs mus į pragarą.
Taip, iš tikrųjų, tokia kebloka situacija būtų, žinoma, būna toks jausmas, kad darai nuodėmę ir meldiesi tarsi, pasitiki Dievo gailestingumu, bet jo nepriimi. Tarsi pasitiki, bet nepriimi. Štai nueini kur nors prie automagistralės, pasižiūri į Vilnių, bet nueini į Klaipėdos pusę. Nors žinai kur yra Vilnius ir tau ten galbūt reiktų, bet kažkodėl pasuki kitu keliu. Tas pasitikėjimas Dievo gailestingumu tai nėra vien tik tai toksai emocinis ar manimas kažkoks, bet tai yra priėmimas. Mes gailestingumą turim priimti savo apsisprendimu, savo tam tikrų veiksmu. Ir jeigu aš pasitikėdamas Dievo gailestingumu tuo didžiausioj tamsoj, toj pagundoj sustosiu, Dieve, aš pasitikiu tavo gailestingumu. O tada bus priėmimas, tada tęsis gyvenimas. Turime skambutį.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Čia iš Vilniaus, Gediminas toks. Norėjau truputėlį pašnekėti, yra dvi nuostabios Česlovo Kavaliausko knygos. Labai labai rekomenduočiau paskaityti tiem žmonėm, kurie, sakysim, turi kažkokių abejonių, kurie labiau linkia į tokį racionalesnį mąstymą. Tai vat mūsų amžinatilsį kunigas Česlovas nuostabias dvi knygas parašė. Viena vadinasi Tarp fizikos ir teologijos, čia gal prieš kokie 14 metų išleista, bet manau, kad bibliotekose turėtų būti. O kita eschatologija žmogui ir pasauliui, čia pernai atrodo išleista. Tai irgi labai nuostabi knyga. Tai vat tokiems, kad kažkaip sunkiai to tikėjimo keliu eina, galvoja, ir taip jau lyg tai pasaulis kažkoks grįžtas perdėm racionaliais dalykais, Kavaliausko mintys tiesiog labai sustiprina. Norėjau parekomenduoti tas knygas paskaityti tiem žmonėm, kurie tiesiog kažkaip užmiršta, kad tikrai tikintis žmogus apie savižudybę negalvoja, toli gražu, čia taip negali būti.
Ačiū, Gediminai, kad paskambinat ir pasidalino, tikrai gal kam nors bus naudinga. Česlovo Kavaliausko tarp fizikos ir teologijos ir eschatologijos žmogų ir pasauliui. Tai su jumis, Gediminai, nesutikčiau, kad tikinti žmogus niekada jam nebus tokios pagundos galvoti apie savižudybę. Žinokit, būna, nes piktasis tikrai būna, kad atakuoja ir tikinti žmogų, tik tiek, kad tikinti žmogus, jis turi pamatą, turi tą atramą, kurios pagalba gali išeiti ir dar labiau sustiprėti gyvenimui. Malonus klausytojai, baigiant laidą, tik norėčiau jums kaip palaiminimą perskaityti 91 psalmę. Tai yra Dievo žodis, kuris yra kuriantis, kuris yra teikiantis mums gyvenimą. Apskritai, kasdien skaitydami šventą raštą mes priimam Dievo žodį savo gyvenimą. Ir noriu jums paskelbti šį žodį jūsų gyvenimui, jūsų apsaugai nuo piktojo. Ir gal netgi ir patarčiau, kurie turi tokių pagundų ir piktojo polimų, ypač skaityti 91 psalmę. Kodėl kiekvieną rytą, pavyzdžiui, jos neperskaičius su tikėjimu kaip maldos. Kas tik gyvena aukščiausiojo pastogėje, pasilieka visagalio pavėsi. Sakys viešpačiui, mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtovė, tavimi pasitikiu. Juk jis yra tas, kuris tave išgelbės nuo medžiotojo kilpos ir nuo mirti nešančio maro. Savo sparnų plunksnomis jis tave uždengs, po jo sparnais rasi prieglauda, jo ištikimybė yra dengiantis skydas. Nereikės tau bijoti nakties klaiko, nei strėlės iš šautos dieną, nei maro sėlinančio tamsoje, nei rykštės čaižančios vidudienį. Nors tūkstantis kristų tavo kairėje ir 10,000 dešinėje, bet tavęs niekas nepasieks. Tu žiūrėsi ir matysi, kokia bausmė ištinka nedorelius. Tu pasirinkai viešpatį savo prieglaudą, aukščiausiai savo užuovėje. Užtat neištiks tavęs žala, nepalies tavo palapinės nelaimė. Juk jis palieps savo angelams, kad saugotų tave visur, kur tik eitumei. Savo rankomis jie neš tave, kad kojos į akmenį neužsigautum. Sumindžios liūtą ir gyvatę, sutrypsi liutuką ir slibina. Kas mane myli, tą gelbėsiu. Saugosiu jį, nes jis žino mano vardą. Kai jis manęs šauksis, jo išklausysiu. Su juo būsiu varge, jį išgelbėsiu, pagerbsiu. Pasotinsiu jį ilgu amžiumi. Pagirdysiu jį savo išganimu. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Malonus klausytojai, laidą baigėme. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kito susitikimo, sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.